Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove slušamo razgovor sa Alom Tatarenko. Ona je slavista, prevodilac, eseista i književni kritičar. Redovni je profesor i upravnik katedre za slavistiku Univerziteta Ivan Franko u Lavovu u Ukrajini, gde predaje srpsku i hrvatsku književnost, kao i postmodernizam u slovenskim književnostima. Bavi se istorijom slovenske književnosti, pitanjima ukrajinsko-slovenskih kulturnih veza. Autor je velikog broja prevoda, studija i knjiga posvećenih srpskoj književnosti. Razgovor je zabeležen u Tršiću u avgustu 2015. godine tokom trajanja međunarodne književne kolonije na kojoj je učestvovala i Ala Tatarenko. Na samom početku razgovora pitali smo Alu Tatarenko šta za nju znači prevođenje i šta misli o onoj staroj dilemi, da li je prevođenje zanat ili umetnost.
Hvala na pitanju. Pitanje nije toliko jednostavno koliko izgleda. Zato što ima prevođenje i prevođenje. Ima prevođenje kao zanata. Jer svašta se prevodi u ovom svetu. Prevode se dokumenta, prevode se susreti i to se najbolje plaća između ostalog. Umetnost je slabije plaćena, ali ona zahteva sasvim drugčiji pristup prevođenju. Jedan čovek, jedan prevodilac, naravno može da prevodi i tehničke stvari, može da prevodi i poeziju. Međutim, u tom trenutku, kada on postaje prevodilac nečeg drugog, on u sebi treba takođe da dožive jednu metamorfozu. Jer to su drugačiji načini doživljavanja sveta, drugog jezika. Ako zanat, prevođenje kao zanat, ne zahteva identifikaciju sa tekstom, naprotiv, moraš da ostaneš uvek hladne pameti na visini zadatka. Prevod kao umetnost zahteva uključivanje svih čula. I pamet je pametano, uvek nije na odmet. Međutim, samopoznavanje jezika nikako neće biti dovoljno da se napravi dobar prevod.
Postoji ona dilema da li je prevod treba da bude veran originalu ili da malo odstupi originala, pa su ona čuvena doskočica, ako je veran onda nije lep, ako je lep nije veran, pa kako ti gledaš na to, koliko prevodilac sme da odstupi od originala, da li sme da odstupi, da li je pozvan da zapravo u svoju neku jezičku stvaralačku avanturu krene ili mora da se drži originala?
Pa, znate, to vam je kao sa ženama, mislim, o kojima se priča isto. Da li je lepa ili je verna. Pa, ali, između ostalog, ne mora to da bude dilema. Ima onih koje nisu lepa, nisu ni verni. Isto to može da se desi i prevodu. Između ostalog, a što se tiče prevođenja? Naravno, smatram da prevod treba da bude veran. Treba da bude veran, ali ne treba da bude slepo veran. Ono što se kaže. Jer svaki tekst kad pređe u prostore drugog jezika, on dobija neki svoj život. To je novi život starog teksta i onaj stari tekst koji se stvara, koga stvara prevodilac od teksta originala i jezika na koje se prevodi, njegovog jezika, ovaj tekst se razlikuje ne samo po rečima koje zvuče drugačije. Oni mogu da budu iste. Međutim, zračenje teksta se menja. Zato što konotacije, aluzije, asocijacije koje idu uz maltene svaku reč jezika, to su tragovi jedne civilizacije. I jednostavno tepa se na različite načine u različitim narodima. Recimo, ako u poljskom jeziku kažeš devojci, žabice moja, ona se neće naljutiti, jer to je sasvim normalno. Međutim, ajde pokušajte nekoj drugoj devojci u drugom narodu da kaže da je žabica. Ako ne dodate da je princeza, pri tome mogu da nastanu problemi. Dakle, mišljenja sam da prevod, naravno, treba da bude tačan, ali pri tome mora da bude još nešto. Idealan prevod. To je prevod koji prenosi sva značenja po mogućnosti, zato što ne možemo da garantujemo, na primjer, da smo preneli sva značenja, jer mnogi pisci koriste više značne reči, poigravaju se sa aluzijama. Iako ne želimo da otežavamo čitanje, možemo da napravimo ili fusnote ili da se odreknemo nekih značenja, već ono koje su manje bitne. Ali, osim značenja, treba da sačuvamo i nešto što čini lepu književnost lepom, a to je ona lepota reči. Lepota reči koja izaziva razmišljenje, koja izaziva emocije. Kažem mlađim prevodiocima da nije loše da naprave test. Kad prevedu nešto, posle da provere kako taj tekst utiče na njih. Ako original izaziva strah, ako izaziva žudnju, ako izaziva ne znam šta, neka druga osjećanja, onda je i prevod treba maksimalno da izaziva ovakve reakcije. Ako prevod ne položi taj test, znači da je to prevod koji ima samo značenje, međutim je sakat u smislu emocije. Naravno, ovakvo prevođenje zahteva više vremena, zahteva mnogo energije koje prevodilac treba da uloži u taj prevod. Moja drugarica koja je književni prevodilac, ne samo književni, nego inače prevodilac i zarađuje time na život, ona kaže, pa znaš šta, ovo je luksus. Da sebi, koje možeš sebi da dopustiš, jer nisi profesionalan prevodilac. Znači, ima puno prevodilaca koje prevode jednu knjigu, a nikad nisu pročitali ni jednu drugu knjigu tog pisa, znači nemaju predstavu o njegovom stilu. Ima oni koji čak ni čitaju pre toga tekst, nego onako puste se u tu avanturu, posle kukuju kao nismo znali da je to toliko, šta ja znam, teško. I prevodilac, naravno, osjeća najveće zadovoljstvo ako uspeva da uđe u tekst koji prevodi i da vidi da je uspeo da postigne otprilike, jer naravno original je original. Iako je prevod može da bude genijalan, ali ima i tih prevoda koji su genijalni, ali nisu tačni, ima i toga. Ali samo veliki majstori i samo određenim slučajima treba da teže tome, jer ima stvari koje ne možemo da prevedemo tačno, onda treba da prevedemo lepo. Ima stvari koje ne možemo da prevedemo lepo, onda treba da prevedemo tačno. Posebno ako se radi o dokumentima koje treba nekome da pokaže.
Toi, jamais qui tu es. Tu changes si souvent de visage et d'aspect. Toi, quel que soit ton âge et ton nom, tu es un ange ou le démon. Quand pour moi tu prends tour à tour tous les visages de l'amour. Toi, si Dieu ne t'avait modelé, il m'aurait fallu te créer pour donner à ma vie sa raison d'exister. Toi qui es ma joie et mon tourment, tantôt femme et tantôt enfant, tu offres à mon cœur chaque jour tous les visages de l'amour. Je suis le feu qui grandit ou qui meurt. Je suis le vent qui rugit ou qui pleure. Je suis la force ou la faiblesse. Moi, je pourrais défier le ciel et l'enfer. Je pourrais dompter la terre et la mer et réinventer la jeunesse. Toi, ce que tu veux, un homme heureux ou malheureux, un mot de toi, je suis poussière ou je suis Dieu. Toi, sois mon espoir, sois mon destin, et si peur de mes lendemains, montre à mon âme sans secours les visages de l'amour. Toi,
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo tonski zapis razgovora s Alom Tatarenko. Ona je slavista, prevodilac, esejista i književni kritičar. Razgovor je zabeležen u Tršiću u avgustu 2015. godine tokom trajanja međunarodne književne kolonije na kojoj je učestvovala i Ala Tatarenko. Zanimalo nas je koliko su važni radost čitanja i ljubav prema knjizi koja se prevodi. U jednom ranijem intervjuu naša sagovornica ustvrdila da nije dovoljno da prevodilac zavoli knjigu koju prevodi, nego da na neki način i ta knjiga treba da se zaljubi u njega. Pitali smo Alu Tatarenko o tome.
A ja sam mislila na to da je književnost magija. Magija koja ima neke svoje magijske ove zakone, funkcionisanja u koje ne možemo da proniknemo. Mi, lako misleno, smatramo da možemo da odredimo šta ćemo da prevedemo, o čemu možemo da pišemo i da je dovoljno, na primer, da mi želimo nešto da prevedemo ili da napišemo nekoj knjizi pa da postignemo uspeh. Nekada je Milorad Pavić naslovio jedan svoj intervju knjige koje su nas volele. I to je ona ista ideja. Jer više sam puta proverila tu tezu da je to apsolutno tačno. Kad me pitaju hoće li to prevesti, hoće li napisati u nekoj knjizi, ja kažem ako mi se posreći, ne mogu da garantujem. Jer može lako da se desi da ne uspostavim, ne daj Bože, kontakt sa tom knjigom. I onda osjetiš nemoć, jednostavno sve znaš, znaš sve reči, a nemaš dobar prevod. Imaš samo reči i nemaš tekst kao celinu. I to je kao sa ljudima. Ako sa simpatijama prilazimo drugim ljudima, onda su veće šanse, naravno, da nam uzvrate istim tim simpatijama, a može da se desi nešto više od simpatije. I onda, pošto mi kad se zaljubimo, odmah pokušavamo da protumačimo sebe na najbolji način, da se pokažemo sa najbolje strane, isto se dešava i knjigama. I knjige onda oznaju da nam pokažu ono najbolje što imaju i onda možemo da vidimo u njima nešto što drugi neće da vide. I dešavalo mi se, na primjer, da me neko kritikuje od kolega, kaže, pa evo, ti si napisala ova slavospev nekoj knjizi, a eto, ja ništa to ne vidim. Kažem, evo, nisi imao sreće. Jednostavno, ništa nisam izmislila. I prevođenje je ista stvar. Ništa ne dodaješ, ništa ne izmišljaš, ali ponekad kao osjećaš neku pomoć knjige. Odjednom doluta ti neka reč. I to se dešava u onom magičnom susretu, na primjer, kad prevodiš neku knjigu i nikako ne možeš da pronađeš odgovarajuću reč. Zato što reč je značenje, zvučenje i sve je svašta. I kad tragaš za tom rečju i nikako ne možeš da je nađeš, dešava se, i to nije samo moj slučaj, da upravo istog dana nabasaš na tu reč u nekoj knjizi. Jednostavno vidiš što je to, ono za čim si trago. Onda se književni svemir udruže, neke pozitivne snage da ti pomognu. Naravno, poželjno je da čitaš puno kad prevodiš. I to je velika stvar da čitaš na oba jezika. Naprimjer, kad prevodim na ukrajinski, ja nastojim da tih dana što više čitam na ukrajinskom jeziku. Zato što, recimo, mi u običnom govoru, u svakodnevnom govoru koristimo neke određene reči i prilično nam je sužen fond leksički. Ne zato što tako želimo, nego jednostavno to je neki kao dogovor prećutni, da ne pametujemo u svakodnevnom govoru, jel? Da se ne pravimo književnici, filolozi i šta je znam, nego kao obični ljudi. A knjige su izvor nekih novih reči, u stvari reči koje znamo još od detinjstva, ali koje tamo čame negde, duboko zapretane, da bi se pojavile i zablistale onom trenutku kad su zaista najpotrebnije.
Koliko prevodilac treba da bude vidljiv u delu koje stvara, koje prevodi, i da li je on na neki način lice u senci, nevidljivi čovjek?
Jedno i drugo. Zavisi. Inače, znam da postoje prevodioci koji su slavni prevodioci, i oni prevodioci prema kojima književne nagrade za prevođenje dobiju svoje imena i koje predstavljaju marku za prevođenje. Naravno, obično se radi o klasicima koji više nisu u životu, pa eto, odajemo im čast na taj način. Inače, kad se prevodi poezija, to je izuzetno bitno, zato što ne može svakova da prevodi poeziju. Međutim, i u ovom slučaju zavisi od prevodioca. Ima prevodioca koji imaju svoj manir i pozajemljuju svoj stil delima koje prevode. Smatram da to nije dobro, zato što svako delo, svaki pisac ima pravo da se čuva svoj identitet, svoj stil i svoju prepoznatljivost, čak i u prevodu. Dešavalo mi se, na primjer, da uređujem knjige prevoda, gde je svaku priču prevod drugi prevodilac. Jedan pisac, 10 prevodilaca. I to je veoma težak posao, da sačuvate stil pisca i da sve priče izgledaju kao priče koje je napisao jedan pisac, bez obzira na to što su to prevodili različiti ljudi. I to je zaista veoma dobra vežba iz nevidljivosti prevodioca, jer prevodilac treba da bude materializovano nebiće. Znači, živi čovek koji stoji iza živog dela, čovek iz senke koji dozvoljava ovom delu da progovori na njegovom jeziku, koje mu pozajmljuje svoju energiju, svoj jezik, neko svoje životno iskustvo, civilizacijsko iskustvo svog naroda. I mislim da dobar prevod treba da zvuči kao original, odnosno kao da je pisan na tom jeziku. Da čitalac pomisli, ovo je srpski pisac i bio verovatno Ukrajinac, tako je sve to lepo napisao. Pri tome, naravno, treba da se izbjegava približavanje suvišno tamo gdje ne treba. Dakle, sve sa merom i sve sa željom da čitaoci zavole to delo kao što ste vi zavolili njega. Jer više puta mi se dešavalo da pročitam neku knjigu i strašno mi je žao što moji prijatelji ne mogu da je pročitaju. Pošto ne znaju srpski. Onda preostaje samo da ga prevedem i onda da ih pitam za mišljenje, evo, zar i sada mislite da ovaj pisac nije genije? Sad oni misle drugačije.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove slušamo tonski zapis razgovora sa Alom Tatarenko. Ona je slavista, prevodilac, eseista i književni kritičar. Razgovor je zabeležen u Tršiću u avgustu 2015. godine tokom trajanja međunarodne književne kolonije. U radu ove kolonije učestvovala je i Ala Tatarenko. Pitali smo Alu Tatarenko kako je, i pored toga što nikada nije duže boravila u Srbiji, uspela da tako dobro savlada srpski jezik i da razvije osjećaj za suptilnosti našeg jezičkog izraza.
Zato je zaslužena pre svega ova srpska književnost, naravno. Jer jedna je stvar biti slavista, čovjek koji predstavlja već naravno most između kultura i od koga se očekuje da bude donekle ambasador ova nečije kulture, da govori uglavnom o vezama između tih kultura i naravno veoma poštujemo sve slaviste i svoje prethodnike i svoje savremenike koji se bave zapravo tim stvarima. Jer uglavnom od slavista se ne očekuje da će se baviti matičnom književnošću u toj meri kao da je njegova književnost matična, faktički da živi u toj kulturi. Meni se posrećilo da sam se prepoznala o srpskoj književnosti. Ja sam je zavolela na jedan način koji je zaista neobičan, toga sam apsolutno svesna, kao književnost koja je moja, bez obzira na to što sam prvi put počela da sričem, da čitam na srpskom jeziku prve reči kad sam upisala slavistiku na Filološkom fakultetu. A inače, to se desilo tako da sam stekla puno prijatelja. Puno prijatelja među piscima, među književnim kritičarima, među ljudima od reči. A komunikacija s takvim ljudima predstavlja naravno posebno iskustvo. Oni su najbolji poznavaoci maternjeg jezika i osim toga, uvek sam voljela da čitam, uvek sam voljela da slušam muziku, da gledam filmove, a pošto sam uvek bila radoznala, nikad nisam htjela da mi nešto promakne, pa svaku reč koja bi se pojavila kao nepoznata, htjela sam da rastumačim i da shvatim. Sada ovo vreme puno pomaže internet. Možete da komunicirate sa prijateljima koji su daleko od vas, da pišete dugačka elektronska pisma i tako dalje. I to je neka vrsta komunikacije koja je bila ranije nezamisliva, jer morao si da čekaš ove mjesec dana da ti neko odgovori, dok pismo stigne, dok se vrati. A sada sve ide brže i osim toga, od velike koristi mi je nekad bilo da sam radila kao turistički vodič još u studentskim danima. To je veoma dobar posao za učenje jezika, za proučavanje kulture jednog naroda. Kada dve nedelje dana govoriš strani jezik, koji je za tebe još uvijek strani jezik, i moraš da pričaš o svemu i svačemu, i da budeš domaćin koji mora sve da objasni, a počeo si pre dve godine tek da učiš jezik, to je podsticaj naravno da pokušaš da naučiš što više. A istovremeno da postaneš deo nečega. Jer kad vodiš turističku grupu, ti si deo te grupe faktički. Ti se identifikuješ s tim ljudima i gledaš na lepote svoje zemlje kao stranac. To je jedini način da ne budeš dosadan. Jednostavno da otvoriš oči kao da vidiš prvi put. Ide se da se zadiviš i da se zaljubiš u tu lepotu, a istovremeno tako, sa tom distancom smanjuje se distanca prema ovim turistima, predstavnicima druge kulture, koje ti za uzvrat pričaju o svojoj kulturi i tako dolazi do neke razmene iskustava. Zaista nisam boravila nikad duže u Srbiji, niti u bivšoj Jugoslaviji, ali sam uvijek imala prijatelje. Prijatelje koji su se brinuli da mi pošalju najnovije knjige, da mi pošalju najnoviju muziku i uvek sam imala u njima neku podršku ovoj svojoj radoznalosti. I zato uvek mi se činilo da kao da sam stalno negde na dva mesta. Recimo nekoj virtualnoj Srbiji, virtualnoj srpskoj kulturi i ta pozicija puno pomaže. Kad niste izmešteni iz nečega, u stvari sad geografski ili materialistički, nije bitno kako, to nije tačno. Međutim, ako stalno govorite neki jezik i čitate neke knjige, onda imate šanse da ne napuštate taj kulturni prostor.
Ala Tatarenko je, pored ostalog, profesor i šef katedre za slavistiku Univerziteta Ivan Franko u Lavovu. Zamolili smo je stoga da nam nešto kaže o svom predavačkom radu, a pitali smo je i kako ona svoje studente uči srpski jezik.
Predavala sam nekad jezik, sad predajem književnost, ali sve češće se nosim sa idejom, i to ćemo sada od 1. septembra da uvedemo, da uzakonimo, odnosno prikažemo kao nešto stalno, jednu moju ideju koju s vremena na vreme realizujem. Inače, ja smatram da se nešto može naučiti, zaista dobro naučiti, samo uz ljubav. Jer ne možeš nekoga naterati da uči nešto do tančina, onako usitna crevca, ono što se kaže, kad ne mora, mislim, kad nema onako unutrašnje pobude, kad to ne voli. I uvek sam pokušavala da ispričam neke lepe priče, koje će kasnije naravno proveriti kad dođu u Srbiju, kad budu čitali knjige, gledali filmove i tako dalje. Naravno, odmah ispričam da je to jako lepa zemlja, zemlja dragih ljudi, duhovitih ljudi, lepih ljudi, zemlja u kojoj će uživati u druženju, jer sam uvek imala ta najbolja iskustva druženja sa ljudima koji su izuzetno otvoreni. I kažem da na mene kao osobu druženje sa Srbima je uticao na najpovoljniji način. Otkrila sam da ne moram da budem toliko distancirana, mislim, oprezna i tako dalje u komunikaciji koliko sam bila jedno vreme. U detinjstvu sam bila otprilike kao što sam sada, volila sam da se družim, a onda su mi u školi objasnili da to nije u redu, znači da treba da budeš pametan, da držaš distancu i tako dalje. A onda sam vidjela da to uopšte ne mora da bude tako, nego da ima ljudi koji dele moje mišljenje da osmeh je mnogo bolje od ozbiljnog izraza lica i taj osmeh mi nalazimo i u kulturi, u srpskoj kulturi. I ja sve to lepo objasnim, donesem muziku, donesem filmove i imala sam običaj, na primjer, da se vidim sa svojim studentima i van nastave. Dakle, mi smo se krili da moje kolege to ne vide, jer će pomisliti da mi nešto fali u životu, pošto tražim neke nove obaveze, a ne bi bilo ni u redu, zato što ima profesora za jezik, da oni ne pomisle da radim njihov posao. Međutim, nisam radila njihov posao, jer profesori koji predaju jezik obično su ograničeni nekim temama i predmetima, istorijska gramatika, pa leksika, frazeologija, šta je znam. A ja mogu da radim ono što hoću. I ono što hoću, bilo je ovako, na primjer, da smo slušali ove pesme Đorđa Balaševića, i tumačili, recimo, o čemu se radi u pesmi, kao Bluz mutne vode, pa Svirajte mi jesen stiže dunjo moja, ili šta god, slovenska i tako dalje. Radili smo i Vudu Popaja i Željka Joksimovića i koga sve nismo. I recimo tako, jedna devojka koja baš nije htjela da upiše srpski jezik jer nije znala šta je, pa je plakala 1. septembra kada je došla u našu grupu, jedva sam je ubedila da malo pričekam i da vidi koliko je to lepo. Ona je upoznala u diskoteci Željka Joksimovića. I kad mu je rekla za vreme igre da smo proučavali na časovima njegove pesme još pre Eurovizije, čovjek je bio oduševljen, naravno, razmenili su mobilne telefone i tako dalje. I onda devojka dolazi i kaže, profesorka, nećete da verujete, ja sam upoznala Željka Joksimovića. Ja joj kažem, pa je li vam sad žao što ste upisali srpski jezik? Kaže, odavno mi više nije žao, mi stalno nešto radimo, kod nas je uvek zanimljivo.
Jedno, kad se vratiš, sve će biti deo prošlosti. Sve, osim moje ljubavi. Srce me zaboli, kad se seti da sve prošlo je, sve osim ljubavi moje. Ja čekaću te do sitnog sada i nosit ću tvoj dar oko vrata. Amor. idu dani.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove slušamo tonski zapis razgovora sa Alom Tatarenko. Ala Tatarenko je slavista, prevodilac, esejista i književni kritičar. Razgovor je zabeležen u Tršiću u avgustu 2015. godine tokom trajanja međunarodne književne kolonije na kojoj je učestvovala i Ala Tatarenko. Zanimalo nas je koje srpske knjige i srpske pisce Ala Tatarenko prvo otkrila, a pitali smo je i u koje dela i koje pisce se ona kao prevodilac zaljubila.
Pisac u koga sam se zaljubila prvo bio je Miloš Crnjanski roman o Londonu. Nekako istovremeno zaljubila sam se u Folirante Mome Kapur, pa u Derviše smrt Meše Selimović, pa u Mostarske kiše Pere Zupce. Dakle, naravno, na studijama sam otkrivala ono što mi je dospevalo u ruke. Ono što nađeš slučajno, jer nismo imali mogućnost da čitamo ono što želimo, nego ono što nađeš. Nikad nismo dobijali preko razmene nikakve knjige, već ono što nađeš u knjižari, a knjižari baš nisu bile najbolje opskrbljene, ono što se kaže ovo sa te strane. Pa bih kupila za vreme svoje prve turističke ture, kad sam vodila turiste, kupila sam u Leningradu tadašnjem od jednog vodiča roman o Londonu. I to je bila knjiga koju sam čitala više puta i koja me očarala. Jednostavno opčinila nekom prefinjenošću. A Derviše smrti je bila knjiga koja mi je pokazala da tekst može da bude gust. Jednostavno, da može da ima neku svoju gustinu, koja je skoro neprohodna, težinu reči, težinu stila, koja predstavlja zaista jednu maglu filozofskog saznanja o svetu, koje inače neko koji ima 20 godina ne može da stekne iz svog iskustva, ali koja je dočarana uz pomoć jezike nekih metoda čarobnih reči što je u to upotrebio Meša Selimović. Međutim, nikad mi nije padalo na pamet da prevodim iz prostog razloga da sam mislila da je to posao za neke mnogo bolje i pametnije od mene, da se time bave isključivo neki pola bogovi. Neki ljudi koji tamo žive u nekim prestonicama, dal u Moskvi, Kijevu, šta ja znam gde, tamo gde postoje velike državne izdavačke kuće i koji su imali svoje prevodovce, koji su jako dobro zarađivali u sovjetsko vreme i naprosto nije bilo šanse da neko upadne tamo u šemu, ali sve to bilo odlično. Sada više ne zarađujemo puno, niti nam neko nešto naručuje, ali zato možemo da biramo ono što mi želimo da prevedemo. A to je prednost koju ne menjam ni za šta. To moram da kažem odmah, bez obzira na sve. I prva knjiga koju sam prevela bila je Enciklopedija mrtvih Danila Kiša. Tu sam knjigu prevodila prvo rukom, posle sam kucala na mašini, pa onda sam nosila devojci koja je sve to kucala na kompjuteru, pa pošto nije kucala pažljiva, zašto su je bila strana sva ta imena, opet sam sve to ispravljala i nosila. Sve u svemu taj je posao trajao 2 meseca. Sad kad pogledam, to je neverovatno koliko je to brzo išlo, ali trajalo je naravno vas ceo dan. I sad kad pričam o svojim prevodiločkim iskustvima, kažem da sam se prvo ugojila zahvaljujući toj knjizi, a onda skinula suvišne kilograme zahvaljujući toj knjizi. Jer sam shvatila veoma važne stvari. Naprimer, da je prevođenje veoma težak fizički posao. Zato što sediš stalno ispred ekrana i to uništava leđa. Jednostavno, ako želiš da prevodiš i dalje, onda moraš da se baviš sportom. Ili si osuđen, naravno, na mnoge bolesti, prevodilačke, ne samo prevodilačke, koje zagorčavaju život. I Enciklopedija mrtvih je bila jedna sjajna avantura prevođenja, jer sad mi je jasno da samo amater, mislim, čovjek koji je tek počeo da prevodi, u stanju je onako hrabro da uzme da prevodi Kiša. Međutim, prevodila sam to zaista veoma pažljivo i sa ljubavlju. Druga knjiga koju sam prevela bila je opet Kišova knjiga Grobnica za Borisa Davidovića. I kad su me pitali, kad sam imala tu čast da objavim knjigu u jednoj biblioteci majstori ukrajinskog prevoda, što je vrlo počasno, kad su me pitali šta bi ti htela da bude u toj knjizi, koji pisac, ja sam nešto razmišljala da li da bude moja antologija Neodolive eros priče koje sam smislila da objavim. Međutim, sreli smo jednu poznatu spisateljicu ukrajinsku, kad sam išla ja i urednik, ulicom, kad smo išli i pričali o tome šta bi to moglo da bude, ona je odmah rekla kiš. Vi ste otkrili nama kiša, to mora da bude kiš. I to je bila knjiga kojoj sam dala ime Knjiga ljubavi i smrti. Knjiga koja je primila u svoje korice tri kišove knjige, Enciklopedija mrtvih, Grobnica za Borisa Davidovića i Lauta i Ožiljci. Upravo tim redom, sa slikama, fotografijama. Inače, nije štampana crnom bojem, već štampana ljubičastom bojom. Dakle, to je knjiga u kojoj smo uložili svi koje smo radili na toj knjizi, puno ljubavi, energije, jer to je trebala da bude knjiga koja pokazuje šta je kiš za sve nas. A kiš je, hvala Bogu, jedan od onih pisaca koje su ukrajinski čitaoci, ne samo ukrajinski čitaoci, naravno, prihvatili otvoreno srce. I sada od novih knjiga, jako se radujem da sam uspela da to prevedem, da sam našla izdavača koji je to objavio, izašla je knjiga koju veoma volim, prema kojoj gajem poseban odnos, to je Dnevnik o Čarnojeviću i Miloša Crnjanskog. Knjiga koju sam sanjala da prevedem, i evo, izašla je početkom ove godine.
Pevam svoj blues bez namere bitne i najveće ribe za mene su sitne. Ja sa strane samo posmatram taj svet, a budem i ja i smuvan i varan, pa svakom se desi da ispadne šaran. To je bar rutinska stvar. Život vodi u mutnoj vodi, mora sve trikove dobro da zna. U mutnoj vodi, što mnogim godi, posebno onim sa vrha i dna. Svi znaju svrhu, štuka na vrhu, tu su da kvare i naprave lom. A dole na dnu, sudbinu jadnu, mnogima rešava nekakav son. Ja pevam svoj blues bez namere bitne i najveće ribe za mene su sitne. Ja sa strane samo posmatram taj svet. Ja pevam svoj blues u srcu dubine i držim se pretežno zlatne sredine. To je bar rutinska stvar. Rutinska stvar. Na šta se svodi život u vodi, pa eto kravinci imaju vlast. Grgeć je glupan, ali je krupan, pa male ribice guta u slast. U dane gadne, kad voda padne, plašljive ribe ne vrede ni groš. Najđu krize, drugčije grize, i samo najbolji plivaju još. Ja pevam svoj blues bez namere bitne i najveće ribe za mene su sitne. Ja sa strane samo posmatram taj svet. Ja pevam svoj blues u vrtlogu gluvom i pitam se šta rade ribe na suvom. A to je bar
rutinska stvar, rutinska stvar.
Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan. Zašto, ko da zna, al to sam jutro dočekao umoran. Ko da sam i ja leteo s njim, krilima teškim, olovnim, i video svet sakriven iza zlatnih oblaka. Ako umre mlad, posadi mi na grobu samo ružmarin. Ne dozvoli tad da naprave od toga tužni treći čin. Nek mi ne drže govore, nek drugom pletu lovore. Ako umre mlad, zaustavljen u koraku i snu.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je spremna u slučaju da Nemačka, Austrija i Slovenija zatvore granice za migrante, ali Srbija neće preduzimati takve mere, izjavio je sinoć posle sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti ministar pravde Nikola Selaković. On je kazao da je zaključeno da bi trebalo saseći u korenu svaku vrstu verskog fanatizma militarnog karaktera i dodao da će zbog dolaska visokih zvaničnika na ministarski savet OEBS-a biti podignute mere bezbednosti. Premijer Aleksandar Vučić poručio ranije da građani ne treba da budu u strahu zbog terorističkih napada, jer će država učiniti sve kako bi se osjećali sigurno i bezbedno, i ponovio da Srbija neće podizati ograde i bodljikave žice na svojim granicama. Tragedija u Parizu ne sme da natera Evropu da prestane da iskazuje humanost i solidarnost prema migrantima koji su od istog tog zla i pobegli iz svojih domova, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru s američkim ambasadorom u Beogradu Michaelom Kirbyjem. Francuski istražitelji dobili su video snimak koji ukazuje na mogućnost da je postojala i deveta osoba koja je učestvovala u napadima u Parizu. Belgija je podigla nivo uzbune, dok je ključni osumnjičeni za napade u Parizu, Salah Abdeslam, potencijalno naoružan u bekstvu, saopšteno je u Briselu gde je raspoređena vojska. U okviru mera pojačane bezbednosti otkazana je fudbalska utakmica Belgija-Španija u Briselu. A nemački zvaničnici saopštili su sinoć da policija nije pronašla nikakav eksploziv, kao i da do sad niko nije uhapšen u Hanoveru posle otkazivanja prijateljskog fudbalskog meča reprezentacija Nemačke i Holandije iz bezbednostnih razloga. Rusija je potvrdila da je podmetnuti eksploziv razlog pada ruskog aviona u Egiptu i najavila zajedničku akciju sa Francuskom protiv Islamske države. Najbolji teniser sveta Novak Đoković izgubio je sinoć od Švajcarca Rodžera Federera sa 2-0 u setovima u drugom kolu završnog Mastersa u Londonu. I vreme danas pretežno sunčano i toplo posle svežeg jutra i ponegde magle. Jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevna do 23, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Three old dolls, a worn-out car, a wife who was leaving for good. Life's made of trouble, worry, pain, and struggle. She woke up high in the dust on the hood. They found a map of Missouri, lipstick on the glass. They must have left in the middle of the night. To know the same thing everyone wants to know. How's it gone to end? curtain, the girl disappeared. They found out that the ring was a fake. A tree born crooked will never grow straight. She sunk like a hammer into the lake. Long lost letter in the old leaky boat. Promises I never meant to keep. I want to know the same thing. I want to know how's it gone to end. Barn leaned over, the thoughts had dried their wings. The moon climbed up an empty sky. The sun sank down, down the tree on the hill. There's a killer and he's coming to ride. But maybe it's the father that lost the girl. It's hard to tell in this light. And I want to know the same thing. Everyone wants to know how's it going. Wagon and plow the bones of the dead out among the roses and the weeds. You can never go back, and the answer is no. And wishing for it only makes it bleed. Joe Tony Bennett was broken on the wheel, Shane and Bob Mahoney on the land. The green was his gold. Sheila's hair, all the way from Liverpool, with all we could steal. He was robbed of $20, his body found stripped, cast into the harbor there and drowned. And I want to know the same thing. We all want to know how's it gone. Sirens are snaking their way up the hill. It's last call somewhere in the world. The reptiles blend in with the curve of the street. Life is sweet at the edge of a razor. And down in the first row of an old picture show, the old man is asleep. The credits starts to roll.
Radio Beograd 1, noćni program. U drugom satu emisije Građe za snove nastavljamo da slušamo razgovor sa Alom Tatarenko. Ona je slavista, prevodilac, esejista i književni kritičar. Redovni je profesor i upravnik katedre za slavistiku Univerziteta Ivan Franko u Lavovu u Ukrajini, gde predaje srpsku i hrvatsku književnost, kao i postmodernizam u slovenskim književnostima. Bavi se istorijom slovenske književnosti i pitanjima ukrajinsko-slovenskih kulturnih veza. Autor je velikog broja prevoda, studija i knjiga posvećenih srpskoj književnosti. Razgovor je zabeležen u Tršiću u avgustu 2015. godine tokom trajanja međunarodne književne kolonije na kojoj je učestvovala i Ala Tatarenko. Zamolili smo Alu Tatarenko da nam nešto kaže o svom čitalačkom i prevodilačkom susretu sa delom Danila Kiša.
Susret sa Kišem značio je za mene kao za prevodioca jedno veliko iskustvo susreta sa književnošću. Jer Kiš je, kao što je poznato, gajao poseban odnos prema knjigama i smatrao je da stil treba da se menja zavisno od tome o čemu se piše, kako se piše. Kiš je inače bio zaljubljenik u književnost i delim njegovo uverenje da nema slučajnosti i da je književnost delo ove čuda i truda. Dakle, svi obično pričamo o trudu, međutim o čudu sve manje priča. A Kiš je bio toliko hrabar da je dozvolio sebi tu slobodu da ispriča o tim čudesima koje se dešavaju u susretu sa knjigama. Recimo, kako je nastala priča Psi i knjige, ili kako je pročitao Crnjanskovu pesmu kad je radio na toj pesmi sa studentima, o svom otkriću. I da to učini na jedan način koji bi trebao da bude način svako ko se bavi književnošću. To je detinja radost susrete sa čudom književnosti. Jer kako on napisuje susret sa tom pesmom, kad je čuo sa o jablanovi i viti i borovi pusti ponositi, kako je čuo u tome vita nova, nešto što zaista stoji iza te pesme, što možda ni sam Crnjanski nije bio svestan da postoji. Ali Kiš je bio prevodilac, između ostalog. I Kiš je smatrao da su prevodioci najbolji čitaoci. Bio je odličan čitalac i kao i sam, i smatram da je bio primer prevodioca koji je bio zaljubljen u knjige koje je prevodio. Nije preveo puno, ali zapravo kao pisac on je donekle pripitomio svetsku književnost i kao prevodilac u duši, ajde da kažem tako, sve te knjige približio svojim čitaocima. Bio je građanin književne republike i ta književna republika ga je naravno prihvatila kao svog počasnog građanina. I susret sa Kišem značio je za mene jednu avanturu proučavanja književnosti, književnog stila, istorije književnosti, i dao mi je ključ za čitanje nekih drugih dela. Naprimjer, čitajući Kiše, prevodeći Kiša, obratila sam pažnju na mnoge tehnike koje on iskoristio i koje je pronašao kao genijalni čitalac. I Kiš je za mene opet jedan od onih koji su književnost prethodnika shvatili kao nasledstvo, kao gene. Gene, poznato je genima lektira, ona poznata Kišova fraza, ona se obistinila u njegovim delima na više načina. Recimo, za mene je bilo vrlo značajno kad sam pronašla utjecaj dnevnika u Čarnojeviću, direktan, bukvalno, u mansardi Kišovoj. Kako sam vidjela kako je napisao svoj dnevnik o Čarnojeviću, mirnodopski. I to se odnosi na sistem likova, na detalje i na što šta. Za mene je bilo otkriće kad sam vidjela da se poklapaju datumi. Da je napisao tu knjigu jedan i Danilo Kiš sa 25 godina, objavio kad je imao 27, isto važi i za Miloša Crnjanskog kao pisca Dnevnik o Črnoviću, to su inače im prvi romani. Kiš je bio veliki intelektualac koji je naučio svakog svojeg čitalaca pažnje prema detaljima. Pažnje prema detaljima i tome da književnost, prava književnost, to je književnost koja nosi u sebi energiju svog pisa. To je živa književnost. I, nažalost, svaki pravi pisac koji stvara svet, plaća to živcima, svojom sobstvenom krlju i tako dalje, ima toga kod Kiša. Ali to je zaista strastveni odnos, jer svaka se strast plaća. I zaljubljenost se plaća, i zaljubljenost u književnost se plaća i tako dalje, ali samo dela ljubavi ostaju. I tako je to sa Kišem, kojem je ostao jedan od najvećih uzora u književnosti do sada.
Izvini, ovo je reakcija.
Jeste, a ja pričam, ti kašeš.
Ne, ali sad čekam pauzu.
Ništa, možemo da nastavimo. Evo, prizvali smo Crnjanskog nekoliko puta, pa da se njemu i vratimo. Dakle, Crnjanski, Dnevnik o Čarnojeviću, jedno izuzetno delo, čini mi se i veoma teško i zahtevno za prevođenje, koji su tu bili izazovi i kako si sa tim delom izašla na kraj?
Deljko Černojević je knjiga koja je zauzela neko posebno mesto u životu, sticajem okolnosti. Inače sam doktorirala na Milošu Crnjanskom i kad sam to uradila, to je bilo jako davno, imala sam 26 godina, meni se činilo da znam dovoljno o Crnjanskom i kad sam doktorirala, pročitala sam sve moguće o njemu, naravno ova sva dela i sve što je bilo u tom trenutku objavljeno i do čega sam mogla da dođem, a zaista sam puno toga obradila i onda sam mislila da mogu da stanem i da se bavim nekim drugim stvarima. Ima drugih pisaca, ajde da se bavim nečim drugim. Dosta je bilo. Međutim, Crnjanski onako korak po korak počeo je da se vraća u moj život kroz neke teme, evo ova knjiga o Michelangelu, još neke stvari koje nisam dotakla u svom radu. I tako jednog letnjeg dana odlučim ja da prevedem za jedan časopis fragmenta Dnevnika o Černojeviću. Onako, uvek mi je bilo žao što ta knjiga je ostala nepoznata za ukrajinske čitaoce, jer nije prevedena na ukrajinski bila, nije prevedena na ruski bila, dakle u Sovjetskom savezu to je bila nepoznanica, mada su preveli recimo Seobe i Roman o Londonu na ruski. I sad sednem ja da pišem, evo prevodim i prevodim i nešto, sve je u redu. I odlučim da sam već prevela ono što sam trebala. Međutim, kad sam nameravala da izađem, počela je oluja. Počela je oluja, nisam mogla da izađem. I onako je čista mira, ničim izazvana, počela sam da razmišljam o jednoj reči u prevodu. To je sam početak Dnevnika o Černojeviću, kad se radi o jednoj ženi sa dvoje dece, koja se zatekla isto na toj stanici gde su ih uhapsili i on kaže, i bilo je bljutova kako su je obleteli, ali i njoj su vikali špijun, špijun. I sad mi se učinilo da reč bljutavi, bljutavo nije na mestu ovde. Jer iz teksta ne možemo da doznamo zašto mu je bljutav. Mislim, ne, nije u redu što su vikali na nju špijun. Ali zašto, ako je žena bila lepa, zašto nisu mogli da je obletaju? I ovaj privatan odnos naratora Dnevnika o Černojeviću bio je intrigantan. I pošto me je već oluja omela o ostvarivanju nekih životnih planova, ja sam sela da tražim na svim mogućim mestima, a otvorila sam komentare uz liriku i take, na primjer, objašnjenje zašto je to tako. I našla sam da je Crnjanski napisao u objašnjenju jednom za pesmu da je bio zaljubljen u Novom Sadu jednu lepu ženu koja je imala dvoje dece i oni su se zajedno zatekli u Segedinu i on kaže otprilike ovako, kaže zašto sam se našao tamo, sad više nije ni bitno, odavno je mrtav taj poznati oficir, mrtva je ona, samo moje srce kuca, kor me on vigilet. Ako neko nakon 30 godina seti se tog događaja, to otprilike znači da nije uzelo skako za njom naglavački u Dunav. Znači, bila mu je važna i nije odoleo da je uvede u taj kontekst. I onda tako počela sam da se vraćam u toj knjizi i shvatila sam da zapravo ništa ne znam o njoj. Dobro, posle sam shvatila da ne znam puno toga i o drugim delima Crnjanskog, ali Dnevnik o Černojeviću se pokazao kao najveći izazov i zagonetak. I podsticaj koje sam dobila u prevođenju tog dela, zbog reči bljutavo, naterao me je da se pozabavim imenom. Da li je to Černojević ili Rajić, već ta dilema proučavala se Miloša Crnjanskog. I počela sam da proučavam to iz neke potrebe unutrašnje. Nije bilo nikakvo skupa u Crnjanskom, nisam imala ideje gde ću da to objavim. Mesec dana sam živjela s tom knjigom. Pročitala sam je više od 20 puta u svim mogućim izdanjima. Znala sam gde je pomerio zarez. Znala sam šta je izbacio, šta je uneo. Dakle, znala sam tu knjigu na pamet. Mislim da sam pokušavala da uhodim nekog živog čoveka, da saznam sve o njemu. Verovatno ne bih bila pažljivija nego u slučaju sa tom knjigom. I tekst koji sam napisala značio je za mene, to je bilo 2004. godine kada je objavljen, neki novi period u mom životu faktički. Od tada sam postala ne samo ovaj naučnik, slavista koji dolazi na skupove i priprema referate koje, mislim, imaju veze sa nekim skupom ili imaju veze sa nekim radom većim koji treba da odbrani ili koje ga zanima. Nego neki avanturista, ajde da kažem, neko ko piše iz čista nemira, kako sam to krstila. I Miloš Crnjanski mi se uvek vraćao sa tim dnevnikom u Černovićem u sasvim nekim nemogućim kombinacijama. Uvek bi se pokazao na mestu. Dakle, o čemu god da pišem, uvek mi se pojavi dnevnik o Čarnoviću. I kad sam napisala već ne znam koliko radova o dnevniku Čarnoviću u različitim kontekstima, na primjer čak u kontekstu smene generacije početka 21. veka, kad sam izvukla poetičku liniju ove dedovi, očevi, sinovi, počev od Miloša Crnjanskog preko Danijela Kiša, sve do recimo Nenada Veličkovića, Muharema Bazdulja, Srđana Srdića, sve do Gorana Gocića. Dakle, mislim, našla sam svuda tog mističkog Miloša Crnjanskog i dnevnik o Čarnoviću i onda sam našla izdavača i usudila sam se da prevodim tu knjigu. I kad sam je prevodila, imala sam dva otvorena fajla. Jedan je bio prevod, drugi je bio, evo, komentari. Jer tek sada kad sam počela da prevodim, shvatila sam da nisam vidjela toliko toga u tekstu, to je neverovatno. I to je bio zaista izuzetan doživljaj u mom životu, jer zaista kad prevodiš, osuđen si na enormnu pažnju, neku patološku pažnju prema ove svakoj reči, prema ritmu rečenice i tako dalje. Dugo sam prevodila to delo, ne samo zbog toga što sam pisala komentare za sebe, i onog ushićenja, koliko je to lepo, naravno. Bilo je uvek toga, nego zbog toga što sam morala da prerađujem i da ulepšavam taj prevod u nekom zvučnom smislu. Kad sam prevela taj roman, naravno nisam ga odmah dala, taj prevod izdavaču, on me je pitao jesi li gotovo, kaže pa znaš šta, jesam prevela, ali još nije gotovo. Onda kad me je pitao koliko treba vremena, kažem ne znam. Jer se pokazalo da nisam zadovoljna sa zvučanjem tog prevoda. Jeste, reči su bile na mestu. Međutim, utisak tog zvuka, jer to je roman koji nosi poetske neke pesničke osobine. I jednostavno, to je ono slučaj sa vernim i lepim stvarima. Imala sam veran prevod, nadam se, ali nije bio dovoljno lep. A Dnevnik o Čarnojeviću je izuzetno lepa knjiga. Jedna knjiga koja je obeležila 20. vek, a možda sad, evo, već 21. i koja je sada predstavlja neki unutrašnji književni kod.
Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela, čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi, podršku daju ujedinjeni basovi i udar letnji gromova i kanonada topova, kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. dolaze za tim, odlučno muški glasovi. Svi veterani, zaboravljeni asovi, sa srcem mladog sokola i pesmom mesto cokula, miriše zemlja koja je reku rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se maršira.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo tonski zapis razgovora sa Alom Tatarenko. Ona je slavista, prevodilac, esejista i književni kritičar. Razgovor je zabeležen u Tršiću u avgustu 2015. godine tokom trajanja međunarodne književne kolonije na kojoj je učestvovala i Ala Tatarenko. O tome kako doživljava delo Miloša Crnjanskog i o tome kako je u Ukrajini primljen prevod dela Dnevnik o Čarnojeviću, Ala Tatarenko kaže:
Meni je bilo važno da moji čitaoci, bez obzira na to što ne poznaju taj jezik, da oni shvate o čemu je reč i da se oni zaljube u taj roman, mada nemaju iskustva čitanja Crnjanskog, da ga prihvate. Jer neče je knjiga vrlo komplikovana. Knjiga koja nema radnju, knjiga koja je sama sebi uskače u usta. Jel? Čas voli, čas ne voli. Čas umire, čas se rađe. Nemaš pojma koliko ima likova, koliko ima žena i ko bi se sad početkom 21. veka zamajavao sa knjigom koja je eto izašla pre 100 godina. Jel? To su neke stare poetike. I ja se strašno radujem tome da kad sam podelila te knjige, odnosno poklonila svojim kolegama koje nemaju veze sa srpskim jezikom, da sam čula, na primjer, ovakve komentare. Sekretarec naše katedre, koja je inače završila češki jezik, ona je ispričala da nakon knjižne večeri toliko zadubila u čitanje da je preskočila svoju stanicu, jednostavno ne izašla tamo gde treba. Toliko je to bilo zanimljivo. Znači, ona nema veze sa srpskim jezikom, ali voli Dnevnik o Čarnoviću. Znači, još jedna mlada devojka koja takođe nema veze sa filologijom, koja je moja rođaka, ona je počela da mi postavlja pitanja sasvim suvisla u vezi s tim tekstom, zato što je pokušavala da shvati. I ona je prihvatila taj tekst kao svoj. Profesor teorije književnosti i ukrajinista rekao je: hvala vama na knjizi, ja sam čitao celu noć, dok nisam pročitao, nisam to ispustio iz ruku. Dakle, to je znači da je ova knjiga zaista pronašla neko svoje mesto u ukrajinskoj književnosti. I kad ljudi koji su čitali što što u životu smatrali da je to nešto posebno, a jedna moja mlađa koleginica koja predaje teoriju književnosti uključila je to u program čitanja za ukrajiniste i pozvala me da održim predavanje za njih, ja sam videla stotinu ljudi koji su, ne svi, nego pola njih, barem možda i više, pročitalo tu knjigu. Pročitalo tu knjigu ne zbog toga što imaju seminar, već zbog toga što su odabrali da je pročitu. Ajde, oni su mislili da kao mala, pa će brže da to savladuje. Međutim, oni su zaista videli nešto u njoj.
Šta ti je značio susret sa Crnjanskim i njegovim delima? Miloš Crnjanski je mnogim piscima uzor
pisac koji ih je, kako sami kažu, najviše naučio i čim delima se stalno vraćaju i mnogim čitaocima je omiljeni pisac. Šta tebi znači Miloš Crnjanski?
Miloš Crnjanski mi znači, opet, kao i Kiš, samo na drugčiji način, primer književnika koji je nadahnut od Ozgo. Dakle, iskra Božje, naravno, koja je obasjala njegov stvaralački put, to je posebno vidljivo u slučaju Miloša Crnjanskog, koji piše knjige, koji piše pesme, kao da nije sedeo, šta ja znam, za običnim nekim pisaćim stolom ili nije držao u rukama neku običnu olovku, nego da je kao neka proročica, neka sibila, govorio neke reči koje će odzvanjati još više godina i više stoleća. A to da je to tako, naravno više puta se obistinilo i u mom životu na neke volšebne načine, kad bih pronalazila na nekim sasvim nepoznatim mestima citate iz njegovih dela. Miloš Crnjanski je inače za mene bio prvi veliki susret sa velikom književnošću, verovatno prvi pisac čije sam dela pročitala od prve knjige, što ja znam, do neke 12. knjige, i koga sam pokušavala da, čije sam dela pokušavala da osmislim, da protumačim. Naravno, nisam bila svesna visine svog zadatka. Crnjanski me je naučio da posmatram književnost, to je radio Danilo Kiš, između ostalog, kao deo života. Kao deo života koji i da nema te granice između onog što je na prvi pogled fikcija i onog što je na prvi pogled realnost. Da je sve to deo jednog svemira. Jednog svemira koji je Crnjanski zagledao kao plavi krug u njemu zvezdu i ne samo to. Recimo, kad sam prvi put išla, eto sada kad su ukinuli voz Moskva-Beograd, kad sam došla vozom Kijev-Budimpešta, pa sam išla kombijem iz Budimpešte prema Beogradu. Kad sam sa desne strane puta videla Čongrad, natpis Čongrad. I znači, i sada odjednom sam shvatila da treba da otvorim od četvoro oči i da gledam taj pejzaž, to beskrajno nebo koje se prostire. Jer da je Crnjanski rođen u planinama, to bi sve bilo drugačije. Ne bi smo imali te slike neba. I sada to nebo iznad ove ravnice, panonske ravnice, treba da sagledamo. I sada odjednom shvatite da postoji nešto u tom tekstu što ne možemo da prevedemo u reč. Neka melanholija. Melanholija panonske ravnice, koje sad možemo da vidimo kod drugih pisaca. Imamo to i kod Kiša, na primjer. Ili onda možemo da se igramo te prevodilačke igre, ajde da kažemo, kad ne znamo biografije nekih pisaca manje poznatih, i kada u antologiji pronalazimo pise, recimo, sa Dunava, koje imaju isti tok, isti ritam. Kao da je taj Dunav koji su oni opisali podario je tim piscima stil. I sve je to kod Crnjanskog vrlo vidljivo, on je utkao svoj život u svoja dela, i uradio je to na taj način koji je gospodski. Dakle, on je svoj život i svoje doživljaje ostavio kao fon.
Thank you. the same. First complaining on every side. Accept me, Lord. I'm satisfied. It's a blessing.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo tonski zapis razgovora sa Alom Tatarenko. Ona je slavista, prevodilac, eseista i književni kritičar. Razgovor je zabeležen u Tršiću u avgustu 2015. godine tokom trajanja međunarodne književne kolonije na kojoj je učestvovala i Ala Tatarenko. Pored Danila Kiša i Miloša Crnjanskog, još dva srpska pisca bila su istinski prevodilački izazov za Alu Tatarenko. To su Milorad Pavić i Goran Petrović.
Pre svega moram da kažem da bez obzira na to što je Goran Petrović napisao Atlas opisan nebom i neke priče pod uticajem ove magije, odnosno ove magične fantastike Milorada Pavića, i to će zapasti samo prevodilac, on je ipak druga priča. On je drugi način pripovedanja. Ima čak drugčije principe, ako ćemo pošteno. Slična je slika sveta. To je naravno najbitnije što nas privlači jednom i drugom, i ono ko voli Pavića, taj će sigurno zavoliti Petrovića, ko je krenuo od Petrovića, zavolit će Pavića. To je nedvosmisleno. Međutim, faktura tekstova je sasvim drugačija. O čemu se radi? Radi se o tome da je Milorad Pavić bio pristalica jedne teorije koju sam naravno artikulisao, da dobra priča ne mora da bude lepa. Dakle, stil nije najvažniji u priči koja ima svoju osnovu i koja može da bude ispričana. I kad prevodite Pavića, recimo ja sam prevodila Zvezdani plašt prvo posle sam prevodila njegove priče, moram da kažem šta je bilo teško da prevodite Pavića. U prevođenju Pavića je teška ono što se čini zapravo kao nebriga ponekad. Recimo, čovjek zna da upotrebi istu reč nekoliko puta u istoj rečenici. U dugačkoj do duše, ali. I videla sam da su neki prevodioci odlučili da ga isprave. Da stave neke sinonime i tako dalje i da učine njegov tekst prohodnijim. Međutim, Sav Pavić mi je rekao jednu stvar, dobro, sad verovatno ne bi bilo lepo. Ovo da to kažem, da kad čita neke prevode, njemu se čini da čita klasike 19. veka. I to je apsolutno tačno. On me je pitao, jesam li čitala te prevode? Kaže, jesam. Kaže, da li mi je dobar utisak da su to dela iz 19. veka? Kažem, tačno. Između ostalog, čitaoci su jako dobro prihvatili ova takve prevode. I to nikom nije smetalo. Oni su malo ulepšeni što se stila tiče, glatko se čitaju. Međutim, Pavić uopšte nije hteo da neko vrlo brzo pročita njegovo delo. I sada svaki put kad stanete, ono što je Radoje Crnjanski sa zarezima, sa tom svojom ludom punktuacijom, interpunkcijom, znači, kod Pavića je to drugačije. Dakle, on tom prividnom nebrigom za reči zapravo primorava čitaoce da obrati pažnju na te reči. I kaže on da svaku stvar treba ponoviti dva put da bi se čula. I nekog će to iritirati. Kao zašto je Pavić, na primjer, ponovio istu rečenicu u tom i tom delu, zašto se ponovo vratio na taj motiv. Međutim, ovdje postoji jedno drugo veliko pitanje. Pavić je, po mom mišljenju, gradio metatekst. On je gradio svet od svojih knjiga. I svako od tih dela imalo svoje mjesto u tom svetu, u tom svemiru njegovih dela i naravno kao što to bivo je u našem svemiru ima tih veza, preplitanja i elemenata koje se spaju. Kada je reč o Goranu Petroviću, po mom mišljenju ima otprilike tri faze za sada u njegovom stvaralaštvu, a te su faze vezane za njegov odnos prema jeziku. Kada je bio najbliže Paviću, bio je zapravo najbliže baroknoj rečenici i baroknoj razbokorenosti reči. Svako od tih reči, ne svaka naravno, ne može biti svaka, ali bilo je tih reči prvakinja, ajde da kažem, koje su privlačile pažnju na sebe, nekom svojom lepotom i više značajima. Evo recimo kad prevodite takve reči, onda zaista ne možete da prevedete sve što stane u tu reč. A kod Gorana Petrovića, to je njegov veliki talenat, svaka reč je na mestu. Dakle, svako dva, tri značenja su upotrebljiva i moguća. Recimo, izvio se uzvik. I sad, ajde prevedete na bilo koji jezik. Kao izvio se, sad bukvalno vidimo tu sliku šta se dešava. Uzvik, eto. I onda ste primorani da žrtvujete nešto od toga. Kasnije, u drugoj fazi, on je počeo da više upotrebljava ne barokne, onakve solistkinje, prvakinje reči, već reči koje su ukorenjene u srpsko tlo, koje čine deo neke narodne, šta znam, mudrosti i reči koje retko ćemo sresti u običnom životu. Dakle, to su reči koje vrlo često služe da predstave neku čak i običnu pojavu, ali su one običene tim dijalektizmima i nekim retkim rečima. Nekim retkim travkama su oplemenjene. I sad je problem, naravno, za prevođenje da pronađete sve te nazive svake travke i svakog cveta, da budu autentični, naravno, posebno je, znam da bude problematično kad nema toga, na primjer, u ukrajinskom jeziku, ili jednostavno ne mogu da pronađem neki sinonim, moram da menjam travku, a to više nije to, menja se ukus priče. I sada, što je sad prividno najjednostavnije, već na primjer u pričama iz razlika, mi vidimo prividno vrlo jasan stil. Nema baroknosti, nema sa druge strane ni tih dijalektizama, ali imamo vrhunsku harmoniju. Vrhunsku harmoniju nekad shvatiš, ja sam proučavala nekoliko varijanata tih priča, na primjer, dešavalo se da budu objavljene po časopisima, a onda da uđu u knjigu. I vidiš da je priča u časopisu bila jako dobra. Međutim, bilo je dovoljno da se promene nekoliko reči, da vidiš kako priča o čoveku postaje priča o svima nama, postaje univerzalna. I kako više u toj rečenici ne smeš da promeniš ništa, apsolutno, ni jedno slovo, znači to. U prethodnoj rečenici to je bilo lepo, međutim sad je to harmonično do krajnje mere.
Alu Tatarenko smo za kraj razgovora pitali o njenom književnom stvaralaštvu, o pisanju ogleda i kritika, priča i pesama i o tome kako su ti oblici stvaranja uticali na njeno prevođenje.
Prevodilački posao to je taj koji tera čitaoca da bude najpažljiviji čitalac na svetu. Zato što ne sme da preskoči ni jednu reč, a kad bira neke reči koje treba da stavi, on treba da obrazloži za sebe zašto je odabrao upravo tu reč. I zašto ovde ne može da bude neka druga. I sve to čini zapravo jedan veoma lep konglomerat čitanja, pisanja, čitanja, tumačenja, snoviđenja, pisanja poezije, proze i tako dalje, jer sam imala vrlo različite književne avanture, jer sam smatrala da nije lepo da kritikujem pisce, a nisam se okušala u pisanju, tako da sam stigla do avanture pisanja pripovedaka. Recimo, imam jednu pripovetku koja je objavljena pod pseudonimom na dva jezika, u oba slučaja je objavljena kao prevod. U jednom slučaju prevod sa srpskog, u drugom slučaju prevod sa ukrajinskog. Imaju prezime pisa su takvi, tako sam to smislila da može da bude Srbin ili Srpkinja, može da bude Ukrajinca ili Ukrajinka. Dakle, može da bude čak ili muško ili žensko. I to je bio izazov proučavaoca postmodernizma, priča koja nema original. Jer ona u stvari nema original, ona je nastala istovremeno kao prevod, pojavila se kao prevod u dve književnosti. Naravno, to je igra, naravno, i ova priča nema nikakvu drugu težinu osim lepote igre sa teorijom i praksom književnosti. Međutim, pisanje pesama, na primer, dalo mi je mogućnost da sagledam savremenu srpsku poeziju iz jednog posebnog ugla. Zato što neko ko se ne bavi poezijom kao pesnik, ne pokušava da izrazi nešto što se ne može izraziti na pesnički način, on neće vrlo često, sad ne mogu da kažem nikad, ali vrlo često zaista ne može da shvati šta jeste poezija, a šta nije. Zato što sad više skoro nema ove rimovane poezije koje se smatra par excellence poezijom, nego poezija može da bude svašta, misle neki. Međutim, poezija ostaje poezija. To treba osetiti, a dok ne pokušaš da budeš pesnik barem jedan put, onda je malo teže da vidiš kod drugih tu veoma fino razliku.
Marusa, raz, dva, tri kalina, čornjava je djevčina, ko sestrička holuba. Розпрягайте, батько, кони, та й лягайте спочивать, а я піду у садочок. Зірки в кошики збирать, Маруся, раз, два, три калина, чорнява є дівчина, українка молода. Маруся, раз, два, три калина, чорнява є дівчина, кості стрічка голуба. Не бранися, мамо, люба, доньку в місто відпусти, там на мене вже чекають. Хлопці дуже козаки, Маруся, раз, два, три калина, чорнява як дівчина, українка молода. Маруся, раз, два, три калина, чорнява як дівчина, кості стрічка голуба. Пам'ятай, милий,
танцюю хопака. Я дівчина чорноброва, україночка душа.
Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина, ой, красуня молода. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина, сестричка голуба. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина, ой, красуня молода. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина, сестричка голуба. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина, ой, красуня молода. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина, сестричка голуба.
tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je spremna u slučaju da Nemačka, Austrija i Slovenija zatvore granice za migrante, ali Srbija neće preduzimati takve mere, izjavio je sinoć posle sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti ministar pravde Nikola Selaković. On je kazao da je između ostalog zaključeno i da bi trebalo saseći u korenu svaku vrstu verskog fanatizma militarnog karaktera i dodao da će zbog dolaska visokih zvaničnika na ministarski savet OEBS-a biti podignute mere bezbednosti. Premijer Aleksandar Vučić poručio je ranije da građani ne treba da budu u strahu zbog terorističkih napada, jer će država učiniti sve kako bi se osjećali sigurno i bezbedno, i ponovio da Srbija neće podizati ograde i bodljikave žice na svojim granicama. Tragedija u Parizu ne sme da natera Evropu da prestane da iskazuje humanost i solidarnost prema migrantima koji su od istog tog zla i pobegli iz svojih domova, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru s američkim ambasadorom u Beogradu Michaelom Kirbyjem. Francuska je odlučila da proširi vanredno stanje na svoje prekomorske teritorije, saopštio je ministar Jean-Paul Langevin. Belgija je podigla nivo uzbune, dok je ključni osumnjičeni za napad u Parizu Salah Abdeslam potencijalno naoružan u bekstvu, saopšteno je u Briselu, gde je raspoređena vojska. U okviru mera pojačane bezbednosti otkazana je fudbalska utakmica Belgija-Španija u Briselu. Nemački zvaničnici saopštili su sinoć da policija nije pronašla nikakav eksploziv, kao i da do sad niko nije uhapšen u Hanoveru posle otkazivanja prijateljskog fudbalskog meča reprezentacija Nemačke i Holandije iz bezbednosnih razloga. Desetine hiljada domaćinstava u Irskoj ostalo je bez struje zbog naleta oluje koja je poremetila i aviosaobraćaj. Upozoreno je i da bi oluja Barney mogla da izazove poplave, a udari vetra da dostignu brzinu i do 130 km na sat. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle svežeg jutra i ponegde magle. Jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevna do 23, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U prvom delu emisije slušali smo razgovor sa Alom Tatarenko. Ona je slavista, prevodilac, eseista i književni kritičar. Redovni je profesor i upravnik katedre za slavistiku Univerziteta Ivan Franko u Lavovu u Ukrajini, gde predaje srpsku i hrvatsku književnost, kao i postmodernizam u slovenskim književnostima. Autor je velikog broja prevoda, studija i knjiga posvećenih srpskoj književnosti. Ala Tatarenko je, između ostalog, na ukrajinski prevela delo Miloša Crnjanskog, Dnevnik o Čarnojeviću. Razgovor je zabeležen u Tršiću u avgustu 2015. godine tokom trajanja međunarodne književne kolonije na kojoj je učestvovala i Ala Tatarenko. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove radiodrame rađene po romanu Dnevnik o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog. Radiodrama Dnevnik o Čarnojeviću realizovana 2013. godine u radioadaptaciji i režiji Radoslava Milenkovića. Uloge tumače Gojko Šantić, Radoslav Milenković, Nela Mihajlović, Katarina Gojković, Branka Šelić, Bojana Stefanović i Marija Ćirić.
Jesen i život bez smisla.
Jesen i život bez
smisla. Jesen i život bez smisla.
Proveo sam noć u zatvoru s nekim
ciganima.
Vučem se po kavanama.
Sednem do prozora i zagledam se u maglu i rumena, mokra, žuta drveta.
Gde je život?
Gde je život?
Gde je život?
One krvave, crvene, tople šume, nepregledne poljske šume.
One krvave, crvene, tople šume, nepregledne poljske šume, kako me umoriše.
Vojnik sam.
Vojnik sam.
Ne zna šta to znači.
Niko ne zna šta to znači.
Vučem se tako od grada do grada.
Vučem se tako od grada do grada i šetam se pod ovim jesenjim drvećem, rumenim i žutim. A zatvor i vežbe, i kasarna, smradna, vašljiva i crna, tako me malo dira. U mračnim noćima, po malim kućicama i kolebama, gde se nađoh na straži sa nekoliko momaka, ja pišem mnogo šta, čega se nerado sećam. Bataljon se vukao celu noć kroz neka mokra polja i strnjike. Ljuljele su se male vatre od cigareta. Zastajalo se lagano, desno i levo osjećali smo da se vuku kroz noć i polja. Masa. Artiljerija je lupetala, zvecala, psovala. Prolazilo se kroz neke bele, prazne kuće, izgažene bašte. Nalazili smo svud samo krastavaca, mnogo krastavaca u vodi. U praskozori hladno dovukli smo se pod neki brežuljak i počeli se ukopavati. Bio sam neispavan, umoran od svega toga. Iz neke šumice pevaše neko cele noći uz harmoniku nešto tužno češki. Rusi zasuše šrapnelom i opet ništa. Daleko iza brega grozno šiju mašinke. Oko 10 sati dolazi vojnik, čita nam zapovest, saginjemo se i vučemo kroz rovove. Prema selu topovi su poludeli. Trčimo lagano kroz selo, Pred kućama stojahu prljave žene i mnogo, mnogo odrpane prljave dece. Ulazili smo sve dublje u rovove. Sede ranjenici krvavi, prljavi, drhte, hladno im je. Jedan mrtvac potrpuške u lokvama krvi. Svukli su ga, svega golo. Iz jedne rupe ironično mi viče, neko mađarski psuje, strašno gadno. Desno od nas izlaze kao mravi iz rovova, rojevi 33. puka jure u groznoj dreci, vikanju i jaukanju. Provlačimo se trnovitim žicama, neko nam nemački psuje majku i naziva nas psima. Iskočih sav zrak oko mene drhtaše kao da je bio pun tanadi. Padoh u neku raž, zemlja se kovitlala i prskala predamnom uvis, ja trčim kao lud. Sjuri smo se u neke bare, neko pade kraj mene u glib, u travi predamnom leže neke cokule. U šumi se grozno klalo, baš pred nama ležim i dišem.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo delove radiodrame rađene po romanu Dnevniku Čarnojeviću Miloša Crnjanskog.
Iz nose mi lagano curi krv. Kada je Rim gore sve moru žara, sedeo sam i ja sa ribarima i vukao se desni sa leva, stiskam obraz na zemlji.
I zaostao cviju i ja sam do kolena gacao po blatu i snegu, kraj željezničke koloseka kroz mrtke šume bez cvrkuta jedne tice. Noću sam se vraćao kući i vidam decu po šestoro na jednom krevetu u ritam po podovima vlašnim. I tako sam se oslobodio.
Šume su bile sve lepše, zlatne, crvene, mlade šume.
Šume su bile sve lepše, zlatne, crvene, mlade šume. Neka tuga mi je bila pala na grudi. Noću su me lomile tihe neke groznice, kašljucao sam, išao pogoren dalje, a šume crvene, mlade, i uvele sa toplom, slatkom maglom čuvahu nas, sahranjivahu nas i sipahu tu svoju maglu u dušu našu. Za navek, za ceo život. Groznice su me tresle. Mutnim sam očima gledao oko sebe. Po ceo dan pevušio i zviždukao. Sedeli smo, ležalo se u blatu. To je bilo ludilo u moru blata. Sve mokro, sve kiša. Kuće neke razrušene, voda što smo je pili bila je blatna, hleb je bio pun blata. U blatu pred nama ležalo je celu noć. Tek sad smo primetili. Uvukoše ga u rov, ležao je tvrd, prljav, zaudarao je sad. U desnom džepu imao je hleba, a u levom 13 forinata i 26 krajca. Trebalo je pisati kartu. Znalo se otkuda je, zvao se Lalić. Većina je predlagala da se novac ne predaje oficiru, nego da se zadrži i popije. Kažu da može. On bi sam to tako naredio. Voleo je da časti.
Ležao sam u kolima i video sam samo pogurena leđa
ono što je terao. Ležao sam i video sam pogurena leđa ono što je terao i jednako bodrio kljusad.
Ležao sam tako bez snage. Ležao sam na kolima i video sam samo pogurena leđa ono što je terao i jednako bodrio kljusad.
Kola se jedva vuklo u blatu. On se često okretao i šmirkao ispod šubare. Još je neko ležao kraj mene. Prolazili smo kraj pustih sela. Nekoliko jadnih, grozno sirotih, odrbanih čivuta, lepe ruske crkve, mokre šume što se buši, blato, krvno more blata. Psi trčkaraju po selima, devojčice od 12 godina nude se. Svud kola, jadni konji, beskrajni blatni putevi. Po ulicama leže ranjenici.
A sunce, mlak, dobro sunce lilo je po kućama i putevima. Legao sam na neko ćebe, kašalj me je tresao, na prljavoj maramici mojoj ostajali su posle kašlja rumene kapi moje krvi. Pa i tu sam zaspao. Ko si ti? Ko si ti sa toplim žutim očima u večernjoj mori? Zar nisam još toliko bolestan i nežan da te dodirnu? Kako je taj tvoj poljski govor mutan i nežan? Što si tako dobra prema meni? Da to nije tvoj zanat? Zašto me gledaš tako mirno? To je bluđa, pada mi na glavu, što gori i muči. Groznice me tresu. Ko si ti divna, lepa, strasna među ogledalima i čašicama u sumraku kafane? Meni je čisto žao što nisam umro. Ali eto, to čini jesen. Zašto ja tako nežno diram zidove? Kuda idem? Ja nikog nemam u ovom gradu. Ja ne znam puta. Ko me voli? Zašto mi tako gledaju ovi stari ljudi?
Kod mene se finoćom...
A cure?
Može više postići.
Malo olake, malo pokvarene cure, kikotale se. A ja sam se smešio.
izabrah jednu. Ona se zvala Lucija.
Kod mene se finoćom može više poznati.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo delove radio drame, rađene po romanu Dnevniku Čarnojeviću, Miloša Crnjanskog.
Smijala se mnogo svačemu. Imala je malo izderane rukavice. Ja počeh da je molim onako smešno i dobroćudno. Zaboravih požude i gledah samo ta topla usta. Nije joj se sviđalo što sam tako divlji. Rekla je da se kod nje finoćom može više postići. O, drhćućim je rukama vadila ključ i pokazivala ga, mogla je do ponoći da izostane.
Kome ja ovo pišem?
Kome ja ovo pišem?
Oko mene kulja velika ludorija rata, velika ludorija rata, sve se lomi podamnom.
Sve se lomi podamnom. Ja smešeći se gledam te rulje i idem od grada do grada. Rulje pustih žena, rulje hulja trgovaca, rulje radnika, rulje bolesnih, rulje mrtvih, grdne gradove, šume, polja, tamne i hladne stanice, decu i žene, pijanu hrpu onih koji se sad bogate. Sve ja to vidim i gledam sa osmihom.
Niti sam čiji,
niti imam koga,
ni brata,
ni sluge,
ni gospodara,
ni vere,
ni mira
u kućište,
ničeg.
Ja pričam to tihim i mokrim proletnjim ulicama po vodama i gradovima žutim od jesenjeg sjaja. O njoj, vitkoj, bledoj, čistoj i maglovitoj. O njoj, o mladosti. Ko zna kud i zašto me vodi? Njoj, krvave šumare, njoj mrtvace, njoj naša groblja, njoj moje zdravlje, njoj se klanjam, pred njom klečim, jedinom, dobrom i večnom. I moja ljubav, promišljena i ironična, već davno nije bučna. Sve to tako smešno. Nemoćan sam i tužan i zamišljen. I ništa mi više ne vezuje, ni za dobro, ni za zlo. Ja držim moj mali život, sav potresen i uplašen rukama, čudeći mu se. Šta je nama ubiti 3 miliona ljudi? Mi smo slobodni i znamo da je nebo svud na svetu isto i plavo. Eto, tako. Došla je smrt još jednom, kao nekad davno, ali će iza nje doći sloboda. Bićemo slobodni i smešni. Ništa nema smisla.
Niti sam čiji.
Ništa. Sve je propalo. Brat. U ove 3 godine.
Ni sluge, ni gospodara.
Strahovito uplašeno.
Ni vere.
Pažljivo.
Ni mira.
Ja gledam u njima život.
Ni kućište.
I držim ga rukama koje trhte. Gledam oko sebe, šume i pute.
Nikad ničega.
I nebo.
U zoru sam stizao kući. Zvoni, uvek kad se vraćaš kući.
U zoru sam stizao kući.
Zvoni.
Zvoni, uvek kad se vraćaš kući, zvoni.
Dočekuju me
i plaču.
Mati mi umire.
Odvode me u kuću nepoznatu, tetke me grle i plaču, ne daju majci. Pustili su me njoj, kad je izdisala. Veše izgubila više zuba i ta usta me ispuniše nekom strašnom, pritajenom grozom. Veše puno baba i tetaka mojih, koji su jednako govorile o bolestima, o mrtvacima. Po sobi su razastrli čaršave natopljene vodom i sirćetom. Njene noge su virile ispod svilenog jorgana. Više puta se usmehnula i rekla tiho moje ime. Molila me da legnem i da se odmorim od puta. I kao da je to nešto obično, govorila je šta imam da činim posle njene smrti. I tek to sam pred zoru legao, probudio me brisak i zapevanje žene. Umrla je i nije dala da me bude.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo delove radiodrame rađene po romanu Dnevniku Čarnojeviću Miloša Crnjanskog.
Stajao sam kraj prozora, zagledan u mutne krovove, u zid crkve velike i prazne, i stresao sam se. I dok sam, držeći se za glavu, gledao kroz zavesu kako je golu dižu i kupaju svu žutu, pocrnelu, sasušanu, a pritom toče i piju rakiju, počeo mi hvatati neki suludi strah. Pogreb je bio sutradan. Kiša je bila pala, pa smo išli po glibu, deca sa čiracima vičući, a popovi po nečistoj kaldrmi. Išao bih rado tako bez prestanka po glibu, pognute glave. Osjetio sam kako je sve strašno. Sanduk se teško nosio, 2-3 puta se činilo da će da ga ispuste. Tada su svi vikali. Groblje beše puno sveta što se rasu svako svome grobu, pa plakaše, naricaše. Sećam se, zaustavljali su me kraj rake. S jedne grane curile kišnica, kap po kap na moje ruke. Pomislio sam da se odmaknem, ali sam ostao tako i zagledao se u te kaplje. Pevačko društvo zahori i miris tamnjana me obasu. Videh protu, gde očima okrete, i poče govoriti o majci. Dugo je govorio, dugo. Neko me je gurao sa leva i sad su kapljice jedna za drugom teško, lagano padale u moju kosu. Prota je podizao ruke, a tetke su mi glasno jaukale. Počeše padati grude po sanduku koji su spuštali. Jedna od mojih tetaka pade preko sanduka vrišteći očajno. Posle smo se vratili. Prota me preko stola jednako tešio. Miris mrtvaca bio je ostao na stolu, u jelu. Samo ga u vinu ne beše. A posle...
Posle su opet prolazili dan. Ustajao sam u podne. Jesen otopli još jednom. I sunce gran. Svaki dan sam izlazio na groblje. Tamo sam se u detinjstvu najradije igrao.
Pošto me niko čekao nije, čeleo sam tako izgubljen dugo.
Prozor je otvoren.
Name?
Prozor je otvoren.
Raj?
Nijemo kao u nekom mutnom ogledalu.
Dijagnoze? Tuberkulosis.
Ja vidim u njemu, kao u nekom mutnom ogledalu, moju bledu glavu i moje krvave usne kad gutam led.
Daleko.
Daleko iza brda plave se Karpati.
Kaže
da će me odneti tamo i da će me izlečiti.
Ali meni je lepo ovde.
Krakov je lep. Stariji, maglovit. Ljubav nas svuda nađe. Ležalo nas je 30 u sobi. Napolju je sjalo slatko jesenje sunce i na mojim grudima behu kese sa ledom. I kad je sela na krajičak moje postelje, ja sam se usmehnuo. Ona imala sina, malog sina. No nije bila ona, ne. Ništa ona nije znala. Njeno telo je samo zubima cvokotalo od strasti.
Kod mene se finoćom može više postići.
A kad pade prvi sneg, upoznasmo se bolje.
Jedna velika usada krivi
Nikad joj ne sagledah grudi. A bile su mali i nežne i imale su dubok, strašno dubok cvet, ona reče tako. Njene su ruke blede i tople. Činile su čuda te ruke, koje su gramzile sa slašću i koje su imale smelosti. Lepe, slobodne, čarobne smelosti.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je spremna u slučaju da Nemačka, Austrija i Slovenija zatvore granice za migrante, ali Srbija neće preduzimati takve mere, izjavio je sinoć posle sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti ministar pravde Nikola Selaković. On je kazao da je između ostalog zaključeno da bi trebalo saseći u korenu svaku vrstu verskog fanatizma militarnog karaktera i dodao da će zbog dolaska visokih zvaničnika na ministarski savet OEBS-a biti podignute mere bezbednosti. Premijer Aleksandar Vučić poručio je ranije da građani ne treba da budu u strahu zbog terorističkih napada jer će država učiniti sve da bi se osjećali sigurno i bezbedno i ponovio da Srbija neće podizati ograde i bodljikave žice na svojim granicama. Tragedija u Parizu ne sme da natera Evropu da prestane da iskazuje humanost i solidarnost prema migrantima koji su od istog tog zla i pobegli iz svojih domova, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru s američkim ambasadorom u Beogradu Michaelom Kirbyjem. Belgija je sinoć podigla bezbednost na treći nivo na skali od 1 do 4, što znači da postoji realna mogućnost napada, dok je glavni osumnjičeni za napade u Parizu, Salah Abdeslam, još na slobodi. Istovremeno francuske i belgijske vlasti pojačavaju potragu za njim, a njegov brat ga je pozvao da se preda policiji. U okviru mera pojačane bezbednosti otkazana je fudbalska utakmica Belgija-Španija u Briselu. Nemački zvaničnici saopštili su sinoć da policija nije pronašla nikakav eksploziv, kao i da do sad niko nije uhapšen u Hanoveru posle otkazivanja prijateljskog fudbalskog meča reprezentacija Nemačke i Holandije iz bezbednosnih razloga. Francuska je odlučila da proširi vanredno stanje na svoje prekomorske teritorije, saopštio je ministar Jean-Paul Langevin. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle svežeg jutra i ponegde magle. Jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevna do 23, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U četvrtom satu emisije Građa za snove nastavljamo da slušamo delove radiodrame rađene po romanu Dnevniku Čarnojeviću Miloša Crnjanskog. Radiodrama je realizovana 2013. godine u radioadaptaciji i režiji Radoslava Milenkovića. Uloge tumače Gojko Šantić, Radoslav Milenković, Nela Mihajlović, Katarina Gojković, Branka Šelić, Bojana Stefanović i Marija Ćirić.
Njene ruke su palile, robile. Njene ruke su me napravile detetom. One su mucale, pevale. One su opijale bele, bestidne, pune smelosti. Ne, nikad devojče ne može dati te čari. Tek jad, očaj i želja za izgubljenim dovode do ekstaze. Za rumene čaše, prigušene krike, mi smo dali đavolu dušu. I danas, kad zažmurim, oblije me neka iznemoglost, misleći
leži
na taj dan.
A moji prozori su žute boje.
Osećam njene zapupele obraze na mom čelu. Osećam grčenje lakih, tako strašno kao laste, lakih ruku oko moga vrata. Vidim ona čista usta, tako čista, bez onog bolnog, napornog osmeha Dragana, a na trepavicama dve grdne suze. Pa mi je po nekoliko dana tako grozno
Ležim
teško.
I vidim samo mutne krovove.
Da.
Danas su mi dva fotografisali pluća.
Opet
pa sam
život bez smisla. Sve to ne zavisi od mene ni od nje.
Ona će uvek preda mnom stajati kao bolna jedna senka maglovita, kako gleda kroz prozor i tiho kaže: 8 sati, treba da idem.
U bolnici su tumarali po celu noć Bosanci i pljuckali krv. Nedeljom pri službi pevahu sulude devojke u belo rublje i debele vunene čarape obučene. Orguljaš je bio slep, a prvi glas je pevala jedna kaluđerica sa grozno unakaženim licem. Kiša, ona strašna poljska, padala je večerom, a po hodnicima su lutale lupajući štakama senke koje su pljuvale krv. Sa zidova su visili Hristosi sa zabezeknutim glavama i čvorugavim kolenima. Tu sam prvi put osjetio veliki strah. Tu sam prvi put sažalio se nad svima nama.
Šta će s nama biti?
Šta će s nama biti? Ne znam.
Nisam radoznao.
A nisam ni radoznao.
Da se vratim kući.
Da se vratim kući? Zašto? Oni ne vole mene, a ja mrzim njih. Sve sam čekao da će još nešto doći u životu. Da ovo do sad beše samo komedija.
Sad vidim da posle sažaljenja ne dolazi ništa novo.
A sad vidim da posle sažaljenja ne dolazi ništa novo. Ležim, a moji prozori su žute boje. Tražim dah. Izgubio sam ga negde u lišću. Plaču oko mene, ali ne za mnom, nego za rumenilom kojeg nema više na mom licu, za svetlošću koje nema više u mojim očima. I opet me muče. Noću me zatvaraju zatvore, a danju se potucam po bolnicama.
Video sam sestru kako drži svetiljku i kako me podiže.
Teško i lagano su me nosili u stepenice. Velika i kruta sestra prišla mi je hitro i svlačila me kao dete. Ona mi reče:
što
niste rekli da ste Hrvat? Bolje bi bilo. Ležim i vidim samo mutne krovove. Danas su mi dva put fotografisali pluće, pa sam filozofski raspoložen. A oni su većinom mrtvi. Leže. Lepo leže pod zemljom. Neki na severu, neki na jugu, neki na istoku, neki na zapadu. Leže. Zašto? Zašto leže? Zašto je bila naša mladost?
Što niste rekli da ste Hrvati?
On je suzan i plah kao
jesen i život bez smisla.
Što mi ste rekli da ste Hrvat? Bolje što je
bila naša manja čisto žao.
Probudio sam se.
Ste rekli da ste Hrvat? Bolje
i pogledao oko sebe. Beše ponoć.
Probudio sam se i pogledao oko sebe. Beše ponoć. Sestra mi dade broma, pomilova me po obrazu i reče:
Alavine, mirno spavate.
Alavine, mirno spavate, plačete i vičete, a morade ste opet dugo čitali te vaše lude knjige. Sutra ću vas izdati doktoru. Pa zar ne vidite kako ste se već osušili, Bože moj?
Bože moj, kako sam ja drugačije predstavljala sebi Srbe.
Kako sam ja drugčije predstavljala sebi Srbe.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo delove radiodrame rađene po romanu Dnevniku Čarnojeviću Miloša Crnjanskog.
Okretok se zidu, a ona mi namestiđe kuljice leda na grudi. Hteo sam da spavam, ali se moj prokleti mozak jednako seća. Hteo sam da zaspim, ali mi je neko jednako šaputa u uho Michelangelovu noć. Komedija! Dragi moj, komedija, šteta samo što se od tog umire. Noći su ledene i zvezdane, ostavljaju otvorene prozore, kažu led i zvezde će mi izlečiti pluća.
Nebo ulazi noću kroz otvorene prozore i zima ulazi u mene.
Nebo ulazi noću kroz otvorene prozore i zima ulazi u mene i zaspi.
I zaspi.
Sve će se ovo zaboraviti, da, da, sve. Zaboravit će se i igraće pijani kolo nad zgarištima. Moj stari učitelj u Temišvaru skočio je sa trećeg sprata i ubio se zbog svega ovoga.
Kada bi sad svi mi po tuđini počeli skakati sa trećeg sprata, što bi imao čemu da se smeta i sveti. I zima se pocepa.
U krpama i traljama tužnim ležali su slatki skuti neba i snega po stenama. Zvezde potamneše i noći nisu bile tako zvonke ni tiše, pune nekog plačnog čara. U meni beše neki umor, umor, umor koji nema ni uzroka, ni gospodara. Više puta mi klonu glava i navirahu mi bolne reči koje šaputah tako u vetar naše stare pesme. I sve bi te pesme bile gračanički čiste, takovski samopouzdane i mišarski vesele mlade. Kako se ljudi
jure, tumaraju.
Ko zna?
Eno ih da se među sobom kolju. Kolju,
ljudi su
vrnebe su šuma u
sve
blatu.
Gore. I jednog Lako dana padio jedan grdan
čep.
Mene je stepenica
mlade. Sloboda stoji i gleda u okean bez smisla, bez istine. I ne vidi ni svoju senku na nebu.
Umro je posle 3 dana.
Niti sam čiji, niti imam koga, ni brata, ni sluge, ni gospodara, ni vere, ni mira, ni kućišta, nikad ničega.
Sutra su blagovesti, a naša su davno okorela srca. Sve će to proći, sve će se to zaboraviti. Treba da se šetam po mostovima, bolestan sam i samo se nad poletnim vodama smirim. A ako poludim, pa odneće me u ludnicu.
Ja vidim da će doći jedno bolje stoleće.
Ja vidim da će doći jedno bolje stoleće. Ono uvek dolazi.
Stidim se sebe, ali se još više gadim svih ovih oko mene. Gadim se mladosti naše, očeva naših, pa i budućnosti naše.
Niti imam čega što želim, niti čega što žalim. Dobro mi je. Proći ću granice i gradove i sele i šume i vode i neće ostati na meni ništa do prašina na nogama, u srcu ćutanje, a na licu blag osmeh besmislen vreo. Gde sve nije ostalo i pao, ponešto sa moje duše razdarano i mog života ritavog.
Sedim na stanici i gledam u rumeno i zamagljeno drveće.
Otpušten sam iz vojske i putovaću u zavičaj da umrem. Mada
želeo sam se zavičajem.
Lečnik reče da ću živiti još 30 godina.
Da ležim pod lišćem njegovim.
Na grnoj čađavoj stanici opet sam po 100. put čuo da u Moskvi teče krv, da su Bosanci nožem prodrli u talijanske jarkove, da je u Srbiji umrlo 1.000.000 ljudi i da će doći jedno bolje stoleće. Prošao sam prevozova i pitao sam za brzi na jug. Hteo sam da se penjem kad mi priđe neki čovek sa gajtanima i zapita kuda ću. A na jug? A on mi reče da će taj na sebe. A ja ga pogledah i zapitah, pa zar to nije sve jedno? On me začuđeno gledao, nije znao da ja već davno teram šegu sa samim sobom.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo delove radiodrame rađene po romanu Dnevniku Čarnojeviću Miloša Crnjanskog.
Mladi lečnik do mene smeje se i priča o nekim babama što ga napadoše bombama u Šapcu i pokazuje neku statistiku kojom hoće da kaže da su svud ženske sklone prostituciji. Jeste, vrve, daju se po podu, u kavanama, po stolicama, pijane, razdragane, a hiljade krvavih muškaraca dolaze jednako na njegov krvavi sto i odlaze bez noge, bez glave, bez ušiju, bez očiju, mirno i silno, onako kao stoka. Preneraženi očevi viču na njega, ali on jednako govori u smehu brojeve, statistike, brojeve grozne, strašne, dim se vije, smeh se ori, pušiti, reče on, kaže jedna turska reč, znači sedeti na oblacima i smešiti se na zemlji. U dimu se jednako klatimo, vide se glave, voz juri kroz šume i provalije, a pred zoru oni se opet trezne, tegle se čutljivi mrki, gledaju kroz zamagljene prozore, na polju lete krš, žbunje, žice, gomile i klupčad zamršenih trnovitih žica, čaure granata i rupe pune vode u dolinama gde strše zgarište i razvoj.
Niko. I ništa nisam.
I ništa nisam.
Idem doma.
Idem doma.
Da.
Da, 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 znam,
znam
da sam
smešan. Pa
ipak ja znam da
pa
nas ima
ja
milionima,
da nas
što,
milionima
ne
što ne volimo.
Ništa.
Više ništa. To samo lišće.
Moja duša,
duša
nema
više
žarku nadu, nadu
koja me vitlala od grada do grada, od šume do šume. Do šume.
Zaželeo sam se zavičaja mog, da ga gledam, da mu se rugam, da ležim pod lišćem njegovim. Nazovu li mi veselo dobro jutro? Otpozdravit ću veselo dobro jutro! Mi treba da nestanemo. Mi nismo za život, mi smo za smrt. Za nama će doći bolje stoleće, ono uvek dolazi. Nekad sam hteo biti vajar i mislio sam da govoriti grčki to je raj. A danas, danas sam željan ubijati. Ubijati. Gde su sad boginje umetnosti, goliševe žene sa labudovim kljunom među stisnutim bedrima, soneti zlatni, hiljadu, hiljadu golih žena, kubeta, bogova, pesnika i majmuna, jesu li svud tako čudljivi očevi? Ni jedan se još nije vratio od kuće vedar i ublažen. Svi dolaze razjarani i govore o ubistvu. Nikoga ne žalim, najmanje sebe. Ja sam došao na koji dan, moj smešni zavičaj. Sve je veselo. Tetke me pitaju, kome toliko pišem, a ja im kažem, mrtvacima. A oni se prekrste i misle da sam štuknuo pameću.
Nazovu li mi veselo dobro jutro, odpozdravit ću veselo dobro jutro.
Po krovovima pada žuta tama. Rano se budim, vidim da se golubovi ljube. Čitam novine. Te krvave Petrogradske ulice. Pa taj Maksim Gorki. Pa taj baron Rajačić, što ne zna šta je, bled i podrugljivo nasmešen. Kod nas je rodoljublje u modi. Kako ga se ne bih setio? Ja volim moje dedove. Oni su znali da ubijaju. Uopšte mi se ubistvo sada jako sviđa. Zvona su zvonila, jer sam ja udesio da stignem kad zvona zvone, a ja sam učen čovek. Znam da se sve lepo mora namestiti i da o Božiću nikad mi nije Božić, nego naša sluškinja turala u cipelice orase srebrne i zlatne.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Poslednji put ove noći slušamo deo radiodrame rađene po romanu Dnevnik o Čarnoviću Miloša Crnjanskog. Slušamo sam završetak ove radiodrame.
Došao sam doma. Nazove li mi ko tužno dobroveče?
Ne menja.
Odpozdraviću mu ne. Tužno dobroveče.
On prolazi.
Nazove li mi ko veselo dobro
jutro? Ja se vučem po žbunju i šipraju.
Odpozdraviću mu veselo
dobro jutro. Ja nalazim moje fišeke po vrbacima i stidim se mog zavičaja. A kad mi je dosadno, lovim srne, koje je i moj otac rado lovio. Uopšte mi se ubijanje sad jako sviđa. Molim moj zavičaj, a ubistvo sve izleči. Ono je jedina istina. Kod nas žene plaćaju žandare sa žitom, a dragane svoje sa mašću. A kad dođe muž kući, one ga zakolju. Da, zakolju ga. Nikad nisam mislio da će Agamemnoni šetati po mom zavičaju. Inače je sve po staro. Da, učitelji pevaju mađarske himne, deca im vuku vodu, peru škole, popovi se goje, a kad se opiju, drže govor generalu Živkoviću. Stidim se sebe, ali se još više gadim svih ovih oko mene. Gadim se mladosti naše, očeva naših, pa i budućnosti naše.
Mi ne ištemo ništa.
O kako mi je žao onih koji se za nas bore. Za nas.
Mi ne želimo ništa.
Za groblje. Ej, groblje.
Ne želimo ništa.
Zar da počnem da kličem sa kuljama i nitkovima, što će sve zaboraviti i plesati na zgarištima. Oko mene zjape rovovi zarasli travom, treba malo počekati, sve se menja. Danas umiremo za crni steg, sutra za beli, preko sutra za šareni. Svi smo jednaki, svud je moja otadžbina, svud ima ljubavi, jer svud ima trave i žila i lišća u venula. Prošla je mladost, nije mi žao. Vratio sam se. Da, tetke mi plaču po kući, kažu da sam žut kao smilje, nisam ni veseo, ni tužan. Hoće li padati kiša ili će sjati sunce, meni je tako sve jedno. Ja ću ćutati, jer nikog ne volim.
Mi ćemo se vući u
zelenu. Tetke kažu da će sve to proći. Imamo pune kuće malih bosanaca, siročadi.
Svud po ulicama.
Jugoslovenstvo je jako u modi. Opet se vade i praše slike cara Dušana. Pričeće se još da je sve bilo samo ružan san i sve je po staro. Ono što je belo, bit će sutra crno, preko sutra žuto. Ko će da me biraju za predsjednika? Kola. Ja ne znam kakvog kola, ali ga se gadim. Mi ćemo izumreti i doći će bolje stoljeće. Ono uvek dolazi. Tetke će prestati da plaču. One jednako kite sliku cara Dušana i nadaju se da ću ja nasmejati se vedro, a ne ovako kao mrtvac, kako to one zovu. Kažu, da je 3 godine i sve ćemo mi to zaboraviti. Ponegde pada po jedan crep, ponegde jedan plot, predveče je hladno.
Tetke me zavijaju kao dete.
Tetke me zavijaju kao dete.
One mi čitaju o petrogradskim krvavim ulicama. Ja to volim.
O petrogradskim krvavim ulicama. Ja to volim. Ponegde padne žut jedan list.
Ponegde padne žut jedan list. A predveče zvoni.
A predveče zvoni.
Ja kašljam.
Ja kašlje. Mada lekari kažu.
Mada lekari kažu.
Živeću još
30 godina.
Ali ako umrem. Pogledat ću poslednji put nebo.
utehu moju.
Utehu moju.
I
smešit ću se.
Smešit ću se.
Oče naš, sin tvoj je bolji nego anđeli, ali nikom pomoći ne može. Ljubi krpe kao zlatnu krunu, a u osmehu krije toliku zabavu koliko je nema u proleću i majici. Oče naš, ali sin tvoj nema više noći da se uštalama na put u noći iče od smrti nada.
Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.